Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko gogorik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Ba, estatu propioa ez izateak askotereko albokaltea sortzen dizkigu Euskal Herritarroi, bakizu, ba, politikoak, ekonomikoak, lingüistikoak, geopolitikoak eta hori denak, baina horren gainetik, orain, ba, herri zapaldua izatean ondoren nagusia zein da. Ba, beste. Edo nagusiki izango nukenik.
Nagusiki.
Ba, ez da. Ba, ikurriña da Gernikako arbola ere zerkia, ba, zein dugula, Eurovisionen ofizialki ikusi eta entzun. Apena, azepena.
Bai.
Ez dago derechoik.
Bai, joan den astean izan da, Eurovision abestileiaketaren 78. edizioa. Eta besteak beste, Israelek 42. aldiz parte hartzeko aukera izan du.
Ba, no.
Ezakit zerratu da, zenik boikota egin diot. Lehen urteko podcastean, Eurovisioni buruzkoan, nusten neko horregi utzi genula, ez? Israelen parte hartzeari buruzko ze iritzi geneukan.
Ez ginela dos, jasna zoritzen. Zeka, hoen dela urte bete herri normala zan. Gero hasi zan gauzak egiten, ez?
Hori da, orduarte zun ezer egin.
Ezer txer egin.
Ez. Bo, kontua da, hori, Israelek 42. aldiz parte hartu dela, eta Euskal Herriak berriro ere, zuk esan duzun bezala, ez du parte hartzerik izan.
Oh.
Bai. Edo ez zuzenean behintzat. Ze zeharka bada ere Eurovisionek izan du nolabaiteko euskal ordezkaritza eta gaur horri egingo diogu errepasoa.
Osondo.
Bai. Eurovision oso zorrotza da kontu batzuetan, ez? Estatu parte hartzaileek ez diren beste guztiak debekatzen adibidez, ez? Banderak debekatzen.
Hau
da, egun hauetan, ez, asko esan dute, pues etxe dela baimenduak Palestinako banderak eta
bai, baten batek atera.
Baina ikurrinak, baina ikurrinak ere, ez.
Ezin diatera.
Ez. Baina beste kontu batzuetan ez dira inzorrotzak eta herrialde bat ordezkatzeko adibidez ez duzu zertan bertako herritarra izan. Adibidez ezagunena da 1988ko irabazlea. Suitzak irabazi zuen. Nepartepa, Samua, abestiarekin, ez joan ni gabe.
Mm-hmm.
Bai, eta abestlaria oso ezaguna da, Celine Dion,
baina
kanadiarra.
Hori, ez hori da, pizkate Atletik Mbappé fitxatzea bezala, ez? Hori egin alda?
Bai, eta aurten ere egin da, eta bai.
Tan Suitzako banderakin, Celine Dion, atope.
Adibidez, ba, San Marino, uste eta Espainiarrak izan direla San Marinoko ordezkariak, eta Andorrak parte hartu izan duenean adibidez, uste Andorra tarra bezlarik ez
dara. Arroio fitxaje da, edo ze zentzu daka horre, ba. Si dena da, arrotasun nazionala, gora, bera, eta
ba, batean. Kontradizioa da, euska. Besteak beste, jo, bai. Bai. Eta orduan, Euskal Herritarrak ere, edo zein esatuko ordezkari izan daitezke.
Uxe, Monakon izenean, no, ez?
Adibidez, bai.
Edo
Australia.
Ja, baina zita.
Ze Australiak hau da. Euskal Herriak ezin du parte hartu, baina Euskal Herritar batek parte hartu dezake Eurovisionen.
Australian.
Eurovisionen Australiak ordezkatuz. En fin.
Kolonialismoa ben izenia.
Bai. Bestetik ere, nahiko lasai biltzen dira hizkuntza kontuetan. Hau da, edozein hizkuntzatan kantatu daiteke. Katalanez kantatu izan da, adibidez Andorra ordezkatuz. Espainiak ez du inoiz katalanezko abesti bat atera. Zorian egon ziren 78an Serratek lalala abestu bertzun eta erabakizun katalanez kantatuko zuela eta orduan masilira
bueno, bai. Lalala katalanez esan zuen
hori da lalala australiako aborigenen jankunti markatu jankunitia tiara izkuntzan ere bai antillar kreoleraz ere bai suajiliz ere bai
suajiliz lehenago abestu da Eurovisionen bai. Euskaraz baino.
Eta ez dakiz horretan, baina Belgikak asmatutako hizkuntza batean ere kantatu zuen.
Ah, zondo. Klingon.
Bai. ez dakit. orduan beraz, Euskal Herriak ezin du parte hartu, baina Euskal Herritarrek, bai, eta euskaraz ere kantatu daiteke. Horregatik, Eurovisioneko Euskal Ordezkaritzari errepasua egiteko, podcasta bizatitan banatu dugu, ez? Eta batetik euskararen presentzia landuko dugu, eta bestetik Euskal Herritarren parte hartzea. Eta hasteko, ez, lehen zatiarekin hasiko gara, eta beraz, hitz egingo dugu Eurovisione ze presentzia izan duen euskarak.
Bueno, osando.
Ja bukatu da, lehen goztatia.
Euskovisionen, euskorik ez.
Hori da, osea, sekula ez da euskaraz kantatu Eurovisionen.
Osando.
Baina, bueno, lehenengo zati hau pixka luzatzearen.
Venga, ba.
esango dugu, gertu egon dela gutxi gora bera. 1989an, Frantziako aurreselekzioan, hau da, ordezkari aukeratzeko lehiaketan, euskarazko abesti bat aurkeztu zen, zehazki, Kukumiku taldearen irradaka.
Aura begira ezazu, lehiotik atarira,
Zaiatu ziren.
Bai, 12 abestia aurkeztu ziren eta 10. Postuan geratu ziren.
Ba, ziren hainbeste zaiatu.
kontua da hori dela, euskarazko abesti oso bat, ez, gertuen egondan aldia edo, eta diot abesti oso bat, ze duela gutxi, 2022an, euskarazko hiru hitz Eurovisionera iristeko zorian egon zirelako.
Purka-purka, bai, joan behar da.
Bai, hiru hitz horiek hau dira. Ba, hoi dira iruitzak. Bueno. Ez dago mugarik.
Pues baten bat bado.
Bai. Es? Bueno, Israel baldin bazara Eurovisionen ez dago mugarik.
Horez.
Hori da. Eta hori, Tanxungeiras talde zirukote galegoaren terra, abestia entzun dugu. Benidorm festera aurkeztu zuten, badakizu, Benidormeko jaialdia berreskuratu dute azkeneko urtetan.
Aurre Eurovision.
Bai, hori da. Eta finalera iritsi zen, eta finalean publikoaren boto gehien lortu zuen kanta izan zen, hau?
Baina
epaimaiaren botoengatik azkenean txanelen slow-mo, edo euskeraz xolomo, joan zen Eurovisionera, eta gainera hirugarren ustez geratu zela.
Bueno, alde, herrean. Poesiari eta bertxo gintzari letra irreparro duta egindako karpena, ez?
Hori da, bai. Bueno,
oso polita. Yo vuelvo loquita a todos los daddy.
Esta gira bestia.
Voy siempre en primera, nunca secondary.
Jo, Harry Bergenun.
Ba, esta.
Bai.
Bueno.
Ba, aurrengo batean.
Bai.
Aitzakiren bat topatuko dugu. Bai, eta gero euskara eta Eurovisionen arteko harreman esporadiko honetan beste elementu bat ere bada, aspaldikoa eta kasu honetan iritsi baino lehen bidean geratu ordez, ondoren etorri zen.
Ah, bueno.
Bai, 1979ko ekitaldian lau irabazle izan ziren, puntutan berdinduta.
Hori posible eta, da, eh?
Bai, posible zen gaur egun oso zaila da, puntuaketak, ez? Herrialde asko dira, bozka asko dira, herrialde gutxirekin, ba, posible zen eta gertatu zen. Eta lau herrialde horietako bat, Espainia izan zen, Espainiako ordezkaria, Salome abeslari katalana, eta Bibo kantando abestiarekin irabazi zuen. Ba, jaialdiaren ondoren, arrakasta ikusita edo, eta ikusita merkatu zabala zeukala hemen, euskarazko bertsio bat atera zuen.
Bide galduan zea, zenbat gau zure bila, zure hitz egin nahirik, nahirik eta izinga. Orain horrean zerata, odanak ametza piztuak dira. Zugatik bihurtu dira nere malkoak, ametzargian, kanta gozoan, baina zerbait gertatzen da gure artean, ikeraz nabil zure ondoan. Zugatik bihurtu dira nere malkoak, ametzargian,
kanta gozoan. Hori ja, ahaztura pasada, merkatuaren izenean, erdera zein dago kanta bat, euskerara pasatzea publikoa zabaltzeko, hori ja da.
Bai, bueno, euskerazko publikoa igual izan oso, ez, zabala, eta frantsesez ere egin zuen, inglesez ez dakit, katalanez ere bai.
Jo, euskera sartzea, bai, kuriosa. Bai.
Ba, bai, ala da. Hemen bukatzen da euskerari buruzko atala, eta orain euskal herritarrei buruzko bai. Atalarekin hasiko gera.
Hori zabalagoa da.
Bai, baina zabalagoa zentzu guztietan, ze denek Espainia ordezkatu dute. Agian bateren batek ies egin diz, lehen esan bezala, ez, euskal herritarrek ere edozein estatu ordezkatu dezakete.
Beraz, bidali zuen haterrak, bidali nagoreren Twitterera.
Bai.
Bera, katxe guztiak.
Alako ikerketa sakonik ere ez dut egin, baina Frantziako ordezkari zerrenda begiratu dut, eta
anez
dut euskal herritarri topatu. Aitortu behar dut, denen biografia osoa ere ez dutela...
Begiratu.
Ez.
Osa, abizenak.
Abizenak, jaioterria, edo ez dakit, haurtzaroa, edo behin pasaziran, edo osabaren bat, edo atletikek, ez...
Filosofia.
Bere fitxajeak...
Ja, ez era.
Egiteko erabiltzen ditun irizpideak ez ditut denak erabili. Eta, orduan hori, egingo dugu, ordena kronologikoan, repasatu behitu gorain, euskal herritarren zerrenda. Ja, ba. Bai. Lehenengoa, 1973an izan zen.
Bai, hori izan dugu.
Oso usta ona. Ni urte horna jaioz nintzen, eta...
Claro.
Bai, eta Eurovisionen parte hartu zenen euskal herritarrak, egia esan mordo bat izan ziren. Luxemburgon egin zen jaialdia, eta Uranga nahi arrebak bizkaitarrek ordezkatu zuten Espainia. Alegia, mozea destaldeak.
Bai.
Uztet, laua nahi arrebez gain, kanpoko batzuk ere bat zeudela taldean. Mm-hmm. Bueno, kontua da, lehen euskal ordezkaritza izan dela, eta gainera postu oberena lortu duena, ze bigarrena izan ziren, Eres tu abestiarekin.
Toda mi esperanza eres tu, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tu.
Mocedades eta gero ya beraka. O sea, lehengo parte hartzea.
Bai.
Bigarren posta lortu eta orte ya bera.
Bai. Baina bueno, balada politonekin nekoa ez zeukaten eta Eurovisioneko urrengo euskal ahotsak ere balada bat egin zuten, o sea, ez ahotsek balada bat egin zuten handi bi urtera. Eta hain zuzen Uranga anaiarbetako beste batek parte hartu zuen.
Mocedades en segona ya.
Aurretik mozedaresen egon zen, ez dakite Eurovisioneko parte hartzean ja taldean zegoen, baina beste bizkaitar batekin, Sergio Blancorekin, bikotea osotu zuen, musikalki eta bizitzan ere, uste dut. Sergio Estibaliz, bikotea osatu zuten, eta Tu volverás abestia aurkeztu zuten. Esan bezala, balada bat, aspergarria, eta amargarren postuan geratu zena, eta ez dugu jarriko ze...
Beh.
ez du merezi.
Bozo jebi ez dio, Alize. Ni horretzen ez horrekin tazdakit oso datu gona den alako talde bat horretzea. Sarra dielako, alegia, ez dakit jendeak horretuko dituen.
Baina hori ez dakit referentzia historiko importanteak izatea.
Da, baina biziri daudena, karo. Gu bezala.
Bo, urrengo parte hartzea, handikan 10 urtera izan zen, 85ean. Eta Bravo taldeak Lady Lady abestiarekin parte hartu zuen. Berriro ere Luxemburgon ospatu zen jaialdia, mozedesekin bezala. Eta berriro ere ahots nagusiak Amaia zuen izena. Osea, Amaia Uranga da, ez? Mozedeseko ahots nagusia. Eta kasu honetan Bravo taldeko ahotsa Amaia Saizar donostiarra.
Supamela gris,
supamela
gris.
¿Supame qué?
Supamela gris.
Ah.
Perfume de jazmín, botines de charol. Lady, lady, lady,
se pintan los ojos de azul.
Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud.
Ba, nik enekin ez da Euskal Herritarra zienik, eh? Bueno, Euskal Herritarren bat zegonik, ez? Besteak ez?
Besteak ezakit. Hoien biografiar ez dut ez detarakatu. Eta, bueno, honekin badirudi, ja, Amaia izeneko ahots nagusia izateak, postuen bat izatea bermatzen zuela, ze Amaia Urangarekin bigarren postua lortu zuten, eta Amaia Saizarrekin hirugarrena.
Bueno.
Eta ez nabarritzen, ze oso temazo bada.
Bueno, ez da bai da gustatzen behar. Euskeraz gustatzen behar.
Baina esan behar da, Amaia izena izan behar zuela. Ez abizena. Ze aurreko urtean, 1983an, 1984an, Remedios Amaiak parte hartu zuen, oetzen Euskal Herritarra, Akien Maneja Mi Barka bestiarekin, eta azken tokian geratu zen, eta 0 puntu lortu zituen guztira. Historikoa izan zen.
Espainiarentzat 0 points gogangarri hoietako bat lortu zuen Remedios Amaia. Amaia lehendakari.
Bai.
Osea, Etxe Bildu ez dakiz zertan da bien. Otxandianorekin, Remedios Amaia.
Amaia Y-garekin idazten dut abizena, baina horri...
Bueno.
I hori kendu eta... eta bai. Gainera, ezea, hankautxik atera zen. Eta esku gutxik bultatu.
Bueno.
Hortik aurrera, urrengo zatia azkar pasa nahi dez, izenbura izango izateke urrengo atalarena gizonezkoen balada aspergarriak.
Hala.
1982an, Serafin Zubiri Nafarrak, Todo esto es la música kantatu zuen, eta 14. Postuan geratu zen.
Duin.
Bai.
Behin alaino junta.
Remedios Amaiarekin alderatuta. 1988an Mikel Herzog Bergararrak Ke voy a hacer sin ti aurkeztu zuen eta 16. Postuan geratu zen, postua galtzen ari gea pixkanaka.
Bergarar bat,
Bai. Eta 2000. Urtean berriro Serafin Zubirik esan zuen, aberro betzen dudan aurrekoa. Kolgada dun sueño aurkeztu zuen, eta ez zuen hobetu postua, 18. Postuan geratu zen.
Bialdiz, Eurovisionera.
Badira bialdiz irabazi dutenak.
Ere bai?
Bai, Johnny Logan, ez dakiz erratik dintatu, baina bai. Eta azkenekoa, lehen urtean Lorinek irabazi zuen, eta 2012an ere bai. Suedia...
Ze gauza tristea, ez? Osea, herrialde bat ordezkatzeko urte pilo bat pasata, eta ez dakazu, ez dago beste inor, eta eraman behar duzula.
Eraman zazu Euskal Herritar bat euskeraz kantatzen,
bueno,
ez?
Alde herrian.
Claro.
Claro, kasian onbertsio bat.
Bai. Ba, bueno, orduan bakarrik atzegu azkeneko ordezkaritza. Eta hori, Eurovisionen kantatu duen azken Euskal Herritarrak ere,
bai.
Amaia du izena, Amaia Romero Iruñarra, Oker espanago mendilorrikoa, zehazki. Ondatu ezinbestekoa.
Iruña no usta ona, usta ona onda. Ez que urtota.
izen hori, Amaia, ordu arte postuna lortzeko bermea izan arren, 2018an kontrakoa gertatu zen, Alfred García Catalanarekin batera tu kanzion kantatu zuten, beste balada aspergarri bat, eta 23. Postuan geratu ziren. Eta zergatik, ba hori, ba, esan genuen lehen gorteko podcastean, balada aspergarria direla Eurovisionek erabiltzen duen arma, ez?
Zuntxipen masibo.
Bai, arma bat, eta orduan ez dugu hori jarriko. Orduan amaitzeko, ze abesti jarriko dugu? Ba, Amaia Romeroren besteren bat, eta eta zarantza izan dut zin aukeratu, ez?
Asko daka.
Iruñeko Yamaguchi parkeari jota bat egin zion. Eta hori, ni gustatzen zait, hori da. Baina, nola hau historiari buruzko podcasta den, erreferentzia historiko asko dituen beste kanta bat aukeratuko dut, testu inguru pixka bat emango dizuet, ze kanta hau ez dago estudioan grabatua, Amaia Romerok OTE, ez, 2017ko OTE, Operación Triunfo saioan parte hartu zuen, eta baina irabazi dintzen.
Irabazi zuen.
Bai, 18 urte zituela. Ezakit gero, sartu zen 18 urterekin, agian ja merezi beteko zituen, baina bueno.
Neska hau da, gaztetxo, bueno, bai, gaztetxoa dela argi dago, baina hiru kanuto erreta balego esala itzaiten duna,
bai,
beti?
Bai,
bai. Bai, bai, ja, ja. Badako.
Bueno, ba, jarriko dugun kanta hau, akademian zegoela jo eta kantatu zuen, pianoaren gelan, ez, aldamenean, pues, ikaskide bat zeukan, Ana Guerra, Ana War, eta bestean irakasle bat. Manu Guix.
La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abrazas.
Euskal Herritarrak, bere, gauza egiten.
Bai, bai, bueno, oain pixka kontatuko izu, ze referentzia dauzka, nez, kanta ez da berea. Beak bertxu bat egin du, edo zekin, mashup edo ez da esaten, ia bestiren...
Nasketa.
Nasketa egiten denean.
Ez da, kipa. Bueno, epunto da gaztea, men.
Bideo horren...
Ez
hain gaztea, ze parre lindu eta...
Horendik Stevie Wonder, ez dut. Osa, nada? Ai, astu zait. Segi, gerateako zait.
Bueno, kontua da, bideonen amaieran, esaten du behak ez duakala meriturik, eta egun batean ari zela bi gauza entzuten, eta erabakizula, aber nola geratzen diren biak elkartuta. Eta, aipatzen dituen bi gauzariek, bat da, Isaac Albeniz, kompositore katalanaren Rumores de Caleta, pieza, 1886-87 egin zuena. Katalana esan dugu, Gironan jaiotakoa, Bartzelonan hasitakoa, baina aita Euskal Herritarra zeukan Gasteiztarra. Eta gainera Euskal Herrian hiltzen.
Bueno, Kanbon. Aletik efitzaten aldu.
Hori da. Eta bestea, beste entzuten ari zen bestea bestia, Zorongo Gitano da, Pepa Flores haundiak, 1969an jotakoa, edo lehenago, berak, Marisol Txikiak, 1974an pelikula batean ere kantatutakoa.
Euskal Herriarekin ere lotura duena.
Bai, bai, kampaina elektoralen bat egin du, bezkuna kampainaren bat, bai.
Bai, bai, nire herriko Periko Salabarriakin batera, eta bai, bai.
Bai, bai. Eta hitzak, beste haundi batenak dira, Federico García Lorcarenak, 1971an idatzitakoak.
Bueno, ez dago eskin asketa, ez da?
Ez.
Hoen horretu nahiz, lehen esan denuna guze zarruno garen esateko.
Efectivi Wonder,
ikusten.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.